зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајена Васович Божиноска. Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме. Тор ден од посетата на албанскиот председател Бамир Топи. Тој и неговиот македонски домакин председател Ѓорги Иванов денес ќе се обретат пред македонско-албанскиот бизнес форум. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Конјановски и министерот на безбедносните сили на Косово Пехми Мујота потпишаа меморандум за разбирање како основа за отпочнување на билатералната соработка. Германија и Косово потпишаа спогодба за враќање на приближно 14.000 косовски бегалци кои побегнале од војната во 1999 година. Најпрвин за времето. Денеска во Македонија ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд и локална појава на грмежи. Утринската температура ќе се движи од 6 до 11, а дневната од 12 до 20 степени. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со повремен дожд. Утринската температура ќе се спушти до 9, а дневната ќе достигне до 16 степени. А сега и неколку агенцијски вести. На вториот ден од посетата на земјава, албанскиот председател Бамир Топи и неговиот македонски домакин, председателот Ѓорги Иванов, денеска ќе се обретат на македонско-албанскиот бизнес форум. Општината Дебар, Топи ќе го прогласи за почесен граѓанин, а Државниот универзитет во Тетово ќе му ја врачи титулата доктор онортис кауза. Вчера Топи имаше средба со Иванов, како и со лидерите на партиите од албанскиот блок и лидерот на најголемата опозициона партија СДСМ. Премиерот на Србија Мирко Цветковиќ изјави во разговор со генералниот секретар на Советот на Европа Торбјорн Јагланд дека очекува организацијата да го задржи неутралитетот за прашањето за статусот на Косово во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Цветковиќ истакна дека соработката има за резултат многубројни реформски процеси во областа на правното и институционално уредување на државата. Германија и Косово потпишаа спогодба за враќање на приближно 14.000 косовски бегалци, главно роми, кои побегнале од војната во 1999 година, соопшти Германското министерство за внатрешни работи. Министерството меѓутоа прецизира дека Берлин нема намера одеднаш да ги испраќа назад сите бегалци, туку дека процесот ќе се одвива етапно. Секоја година во Косово ќе бидат враќени максимум 2500 лица. Од 14.000 лица приближно 10.000 се од ромско потекло.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Конјановски и министерот на безбедносните сили на Косово Фехми Мујота за разбирање меѓу двете министерства како основа за отпочнување на билатералната соработка. Мујота и Конјановски најавија дека соработката ќе се одвива првично во делот на военото здравство и заеднички вежбовни активности, а врз основа на меморандумот ќе бидат формирани и комисии кои ќе го прецизираат билатералниот план за соработка за 2010 година. Мујота оцени дека безбедносната состојба во регионот во моментот е многу подобра од кога било. Марија Митевска.
Македонскиот министер за одбрана Зоран Конјановски и министерот на косовските безбедносни сили Фехми Мујота, кој е во дводневна посета на Скопје, го потпишаа меморандумот за билатерална соработка меѓу двете министерства, со кои ќе се унапреди безбедноста на двете земји. Ние сме подготвени да му помогнеме на нашиот северен сосед Косово во градењето на демократските институционалните капацитети, вели Конјановски.
Имаме доволно искуство кое сметаме дека можеме да го размениме и со нашите соседи. Со кој, ако не со нашите први соседи? Мислам дека ова ќе допринеси во регионални димензии, во јакнење на капацитетот на целиот регион и сметаме дека во интерес на двете земји е да се подпише ваков меморандум за соработка.
Јас сум сигурен дека со подпишувањето на овој договор ќе се зголеми меѓусебната соработка. Договорот е за доброто на сите граѓани, а со неговото спроведување ќе се зголеми безбедноста во регионот и ќе допринесе во евроатланската интеграција на двете земји, вели Мујота.
Граѓаните на Косово и на Македонија мислам дека го поддржуваат и го очекуваа овој договор. кој е значаен чекор кон евроатланската интеграција на двете земји, за зајакнување на добрососедските односи, како и за сите други важни процеси. Овој договор значи дека ние даваме голем приоритет во градењето на меѓусебните односи и обезбедување на долготрајна стабилност.
Мујота вели дека во регионот нивото на безбедност е подобро од кога било. Откако е ратификуван договорот за македонско-косовската граница во октомври во минатата година од страна на двата парламента, тој вели дека таму состојбата е стабилна.
Како што знаете, во еден рекорден рок се направи договор за демаркација на границата меѓу Македонија и Косово, која секој ден се повеќе ќе наликува на границите на земјите од Европската Унија.
Двете министерства ќе формираат комисија за изработка на билатерален план за нивните активности оваа година. Македонското министерство за одбрана ќе врши обука на косовските безбедносни сили и образување на нивните кадри. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Толку блиско, а толку далеко од цивилизацијата се наоѓаат некои наши краишта, причините се веќе слушнати. Нема асфалтиран пат, немаат превоз, а често остануваат и без струја. Не е еднаш чуле ветувања од локалната власт, особено во време на изборните кампањи. Сепак се завршува тука. Локалната власт вели, пари нема. Светлана Антич-Јовчевска.
Козјачкото село Степанце на 25 километри од Куманово едно е од 30-тината села во општината Старо Нагоричино. Во една од малите живеат 20-тина семејства кои само 2 километра неасфалтиран пат ги оддалечува од цивилизацијата. Жителите кои не заминале од селото, а и младите кои по завршување на средното образование се вратиле да живеат во родното место, револтирани се на локалната власт. И како што велат, последните две децении тие постојат само во времето на изборите. Градоначалникот Миодраг Јовановиќ вели дека луѓето се во право, но средства нема. Благоја Спасовски од Степанце раскажува.
Зимно време, ни брзи повоќ не може да дојде, ни немамо струју, вода слабо, немамо контролно млеко, јаганци ги изреземо.
Спасовски вели дека несоодветно е регулиран и јавниот превоз.
Комбиња што има тој со претоварени, едно комбе за 50 души не може да товари.
А за 2 километра неасфалтираниот пат тој додава.
После остамосувања на Југославија уопште никој не е дошел да го приправили да види како пут е. За гласање па за гласање. Местна заедница што е направена до плочу. Цимент бати са 50 джака. Греде, пече се греде и греде скапаше. И да се работи нешто. Ако сакамо да имамо иднину на овие деца млади што треба стварно да живи. Ај, ми сме проживале по 50 година. Што ќе каже овие деца млади? У 20-30 години нема запослење. И тој добиток што има што го напосуе, не може да ги изнесе на пазар. Млеко не може да излезе. Не доваѓа никој да откупи. Сви градоначални и преходни што су биле и по два мандата исто. За гласање па за гласање дојде. И ми смо луѓи, ми ја сакаме да одиме у Чевли, не да одиме у Чижми и Опанци. И сакаме и ние леба да јадеме и тука. И ово ако е пасивен крај, има некои средства се дели за пасивни крајеви. Слушам, Груевски таму говори дека тие рите. Наш козачки крај, никој не го споминја више као да е заборавен.
Драган Здравковски е еден од десетината млади луѓе кој одлучил да живее во селото.
Заоши седно училиште, работа за нас младите нема. Младите бегат, кој како дали заоши школа или ќе брака работа надвор од село. Јас воја таму во село земодели.
Градоначалникот Миодраг Јовановиќ за Радио Слободна Европа изјави дека досега најмалку е инвестирано во козјачкиот крај, а локалната самоуправа планира да ги тампонира патиштата, но тоа оди многу бавно. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Битолската општина најави дека најверојатно до 2014 година ќе заврши големиот проект кој ќе ја возобнови железничката врска меѓу Македонија и Грција, прекината повеќе од 20 години. Проектот ќе чини повеќе од 10 милиони евра, а негова реализација се планира со средства од ИПА фондовите, информираат од Министерството за транспорт и врски. Властите очекуваат дека железничката врска ќе овозможи економска преродба за Пелагонискиот регион. Жанета Здравковска.
Реконструкција и наново заживување на железничкиот колосек Битола-Грчка граница се очекува дури по 4 години. Битолската општина најави дека најверојатно до 2014 година ќе заврши големиот проект кој ќе возобнови железничката врска меѓу двете држави, прекината повеќе од 20 години. Проектот за реконструкција на делницата од Битола до македонското погранично село Кременица постои, а од друга страна Грција веќе го реновирала нивниот пограничен крак.
Наш приоритет е железничката пруга која што е неповрзува со Грција. А овој период некаде 6 месец ќе биде распишан тендерот за да се подготви целата документација, а 2013 година до 2014 година практично пругата ќе биде завршена. Значи ќе почне да се реконструира 2013 година. 2014 ќе биде завршена.
Изјави Владимир Талевски, градоначалник на Битола. Проектот ќе чини повеќе од 10 милиони евра, а негова реализација се планира со средства од ИПА фондовите, информира Дарко Спировски од Министерството за транспорт и врски.
Од компонента за регионален развој се обезбедени средства и се работи интензивно на проект за рехабилитација на железничката линија која била напуштена во 1986 година, односно при почетокот на распадот на бившата Југославија и од тогаш не е во функција.
Додава Спировски, тој нагласува дека железничката врска ќе овозможи економска преродба за пелагонискиот регион.
Железничкиот превоз е попријателски настроен кон животната средина, може многу повеќе луѓе да патуваат, подобар од патничкиот превоз затоа што не се уништуваат патиштата. Со тоа директно пелагонискиот регион би имал израз на солунското пристаниште, многу поевтин, побрз, поголем проток на стоки.
Додава Спировски, овој дел од железницата беше изграден уште во 19-тиот век, а денес во 21-виот е нефункционален заради заладените политички односи меѓу Македонија и Грција. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со ретроспективна изложба која ќе биде отворена вечерва во 20 часот во Даут Пашинијата МУН во Скопје, ликовниот уметник Решат Амети ќе одбележи 20 годишнината од своето творештво. На оваа поставка ќе бидат изложени
مدت 30 سال می شود که به طرف ایران رفته است تا حال از او هیچ اطلاعی نداریم. اگر کسی او را می شناسد و یا خود صدای مرا می شنود
Којато 15. мај ќе се одржи во Даут Пашиниот Аман во Скопје. Наедно, покрај каталогот, во оваа пригода ќе биде промовирана и монографијата за уметникот, за неговиот досегашен авторски ангажман, развојните фази, како и придонесот во формирањето на современата македонска ликовна уметност од крајот на 20. и почетокот на 21. век, а секако и неговата преродбеничка функција во вклучувањето на албанските уметници од Македонија во она што се нарекува актуелно на ликовна сцена кај нас. Амети дипломирал на факултета за ликовни уметности во Скопје во 1989 година во класата на Ана Темкова, а дипломската работа е одбранен кај Ристо Калчевски, кој му го иницирал интересот за геометријата, фактурноста и текстуралноста, за магијата на белината. Образованието го дооформил во Приштина кај професорот Реджеп Фери, а неговиот уметнички израз се израфинирал благодарение на многобројните патувања. Тој е професор по методика на Педагошката академија, подпреседател на Друштвото на ликовните уметници на Македонија и зад себе има бројни изложби во земјава и во странство, а добитник и на многу награди и признанија. За својата нова, ретроспективна изложба, Амети забележува дека се случува во вистинскиот момент, оти не треба се чекаат 40 и повеќе години творештво, за да уметникот види каде е и дека ако по 20 години не си станал вистински творец, нема да станеш ни во времето кое доаѓа. За изминатиот период, Решат Амети забележува.
Две децени сепак не се малку. Најинтересно е да се створи во овој период, каде гледано историски бил многу бурен период. Значи, ние променивме држава, променивме систем, конфликти, оно. Сепак да се остане уметник.
Говорејќи пак за творештвото на уметникот, кураторката Ана Франковска, откако ќе забележи дека сликите на Амети се вистинска експлозија на бои кои бараат голем простор за да можат да дишат, дополнува.
Едно прекрасно богато творечко кредо, кое што поминува на сите веќе развојни фази, секако тие развојни фази се надополнуваат една со друга, ниту едната од тие фази не е сосема различна од претходната.
Кон ова само уште информацијата дека оваа ретроспективна изложба најверојатно во октомври годинава ќе биде представена на ликовната публика во Приштина, а за своите едни поставки Решат Ахмети ќе рече.
Со ордер се планирано е на изложба во Брисел во јуни месец, а во август со Коле Манев и со така имам изложба во Дижон.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Слагена Васович Божиноска. До слушање во 12.